halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska africa caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan, waa subaxnimo sabtiya bisha sebteembarna waa laba sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Kanada ku sugan islamar ahaantaasina dowladda waddankaasi ay sheegtay in dalkooda dib loogu celinayo ayaa dalbanaya in go'aankaasi laga laabto.
Hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdarad tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo broseska kaleeto. marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xiri doonaan. soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaal kale la laabo, soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dowladda Ruushka oo duqeymo ka geysatay dalka waddanka Ukrain oo ay dariska yihiin. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa maamulkiisa la sheegayaa in uu waddankaasi Ukrain oo ay dowlado dhowr ahi taageeraan u diri doono shixnad gargaar military. maamulka Biden ayaa markii ugu horreysay u diri doona dalka Ukrain hub muran badan dhaliyey oo ay ku jiraan uraniumta la barxay, sida lagu sheegay dokumenti ay aragtay wakaalada wararka ee Reuters, iyadoo markaasi si gaar ay u xaqiijiyeen laba sarkaal oo Mareykan ah. hubkan oo gacan ka geysanaya burburinta taangiyada Ruushka ayaa qayb ka ah xirmo cusub oo gargaar military oo lagu talagalay Ukrain oo lagu wado in lasoo bandhigo toddobaadka soo socda. rasaasta oo laga ridi karayo taangiyada Mareykanka Abrams ayaa la filayaa in la geeyo Ukrain toddobaadyada soo socda, sida uu sheegay qof arrintani la socda. mid ka mid a saraakiisha ayaa tilmaamay in riximada gargaarka ee soo socota ay ku kacayso inta u dhexeysa 240 milyan oo dollar ilaa iyo 375 milyan, taasi oo ku xirnaan doonta hadba wax uu gargaarku noqdo. qiimaha iyo waxa ku jira xirmada ayaa weli lasoo gabagabaynayaa sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. aqalka cad ayaan si degdegay uga jawaabin codsi faalla oo ku saabsan arrintani. inkasta oo Britain ay u dirtay Ukrain horraantii sanadkan hubka uraniumta, ayaa tani waxay noqon doontaa shixnadii ugu horreysay ee Mareykan u daabulo waddankaasi, waxaana la filayaa inay dhaliso muran. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtida maanta ay u safri doonaa gobolka Florida si uu marka u indhiindheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Idalia ee toddobaadkan. laakiin booqashada guddoomiyaha gobolka xisbiga jamhuuriga Ron DeSantis ayaa la qorsheynin in labada dhinac ay kulmaan, inkastoo madaxweynuhu uu sheegay in uu la kulmi doono guddoomiyaha gobolkaasi. Biden oo ah dimuqraadi u tartamaya mar labaad doorashada sanadka soo socda ee madaxtinimada, ayaa saxufiyiintu waxa uu ugu sheegay aqalka cad Jimcihii in uu arki doono DeSantis oo u tartamaya magacaabidda ninka u tartami doona ee iska soo xulayaan xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo Biden sanadka 2024. afayeenka DeSantis oo la yiraahdo Jeremy Redfern ayaa sheegay in aysan taasi jirin. ma hayno, buu yiri, wax qorshaha oo guddoomiyuhu kula kulmayo madaxweynaha maalinta Brita uu sabtida ula jeeday. Redfern ayaa ku yiri email uu soo diray bulshooyinkani ku nool miyiga iyo wax ka dhacaya halkaasi iyo saameynta duufaanta kadib u diyaargarowga amniga ayuu kulanka noocan oo kalehi u noqon doonaa mid uu carqaladeeyo, ayuu sheegay DeSantis afayeenkiisa. waxaana uu tilmaamay sida daraaddeed in kulankaasi aanu qorshaha ugu jirin. aqalka cad ayaa sheegay in Biden iyo xaaskiisa Jill ay la kulmi doonaan xubnaha bulshada ee ay saameysay duufaanta halkaasi ku dhufatay. warkii dunida dhegeystayaal waa nageyta. subax wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo washington si toosa idinkaga imaaneysa aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka idinkugu hayo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa dadaal badan ugu jira sidii ay ugu nagaan lahaayeen waddanka kanada oo ay muddo kala gedisan ku noolaayeen kadib markii la sheegeen iraada in laga yaabo in la musaafuriyo dhallinyarada sababo la xiriira sharciyadii ay waddankaasi ku galeen. wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ka hadashay inay ka warqabto xaaladda dhallinyaradaasi iyo haddii ay gacan ka geysan karayso sidii loo baajin lahaa dib u celintooda. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray.
sanadkii hore 2022 kanada waxay jebisay rekoord cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda. ku dhowaad 500,000 qof ayaa la keenay dalkan. dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda kanada ku dhawaaqday oo sanad walba 500,000 oo qof lagu keenayo ilaa 2025, taasoo wax looga qabanayo shaqaalo yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah. iyadoo ay taasi jirto, haddana kanada waxay dalkeeda ka masaafurisaa dad siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan ku soo gelin si sharciga waafaqsan. dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah, kuwaasoo sanado kala duwan jooga dalkan, siyaabo kala duwanna ku yimid. cabdulaahi muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi, wuxuu xilli sii horreysay iga warramay walaaca ka haysta arrinkan.
waa mahadsan tahay walaalkii. horta daraadadan, horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waa la soo marnay. hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo brocessi kaleeto. marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan. soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaal kale la laabo, soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago. haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo, waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. marka haddii hal hab lagu guuleysto, dhammaantooda lagu guuleysanaya.
waa tahay cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkiin loo soo diray waraaqo lagu musaafurinayo?
maalin kasta baanu wada sheekaysanaa dhallinyarta anaa ka mid ah, waxaanu gaaraynaa ilaa 400 oo dhallinyaro gabdho wiilal isugu jiro. waana dhallinyaro oo maxalahay da-doodu u dhexayso ilaa 20-30 jir ah. marka isbuuc kastaanu kulannaa, qaar aanu isla shaqaynaa, qaar aanu isla degannahay, qaar aanu isku xafidnahay, isku banooniga isla dheelnaa, maalin kastaanu isuraysanaa. dhibaatooyinka haysta dhallinyartaasi wallaahi ma maleyn kartid. qaara shaqadii ka fadhiistay, qaara waxbarashadii ka fadhiistay, qaara xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. intii yar dhaqaaqayso, intanad hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelino inaanay arrintaanayto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. haddaan waxba laga qabanina, waxaa weeye la arki doonaa dhallinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarta.
inkastoo cabdulaahi uu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof, haddana wakaaladda xuduudaha Kanada waxay tirada ku sheegtay 170 qof. sheekada dhallinyaradan ayaana soo socotay tan iyo 2019. dhallinyaradan oo qaarkood horey sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan Soomaaliga, taasoo shaki gelisay soomaalinimadooda, laakiin waxay ku adkeysanayaan inay yihiin Soomaali. abukaad cabdulaahi barrawool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhallinyaradan si ay sharci u helaan. wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddayso soomaalinimada dhallinyaradan.
xusen, dhallinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ayaa haysta. marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajireed, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigan wadnaa, laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna. waxaan u baahannahay dowladda federaalka Soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddayso inay Soomaali yihiin.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal, oo loo yaqaano Isaaq Fanax, oo shir uga qayb gelayay magaalada Toronto oo aan la kulmay, ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhallinyaradan iyo waxay u qaban karto dowladda Soomaaliya.
dowladda Soomaaliya uma furno gacmaheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay soomaalinimo kuma soo gelin. saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inaan u adeegno jecel, laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oonan awoodeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore waddan kale markuu galayo aqoonsi kale ama baasaboor kale kusoo galay inaan u doodno lanooma ogola waana sharci caalami amase wax ii sheeg oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhallinyaradii soomaaliyeed hadda waxaa noo furan inaan u duceyno un wax badanoo soomaaliya hadda ay ka geli karta gartaan sida ay kusoo galeen darteeda ma jirto
ilaa iyo hadda ma jirto qof la musaafuriyey oo ka mid a dhallinyaradan lamana oga inta uu qaadan karo kiiskooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal markana dhinacayo ukraine ruushka ayaa la sheegayaa in ciidankooda ay gantaallo ku garaaceen goobo ku yaalla waddankaasi ukraine gaar ahaan goob ganacsi oo ku taalla gobolka venetsia ee bartamaha dalka ukraine dhinaca kale diiradaha drone iska loo yaqaan ee duuliyaha aan la socon ee ukraine ayaa iyaguna duqeeyey magaalo galbeedka ruushka ku taalla oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee laga dhaliyo quwadda nukleerka warbixin ay qortay v o a ayaa waxaynala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray
saraakiil ruusha ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaaraha oo soo gaaray xarunta oo ku taalla korjatof balse hal dhismo waxayla soo gaartay wasaaradda difaaca ee britain ayaa waxa ay jimcihii shalay ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka ee ukraine in ruushka uu hadda isticmaalayo difaacyo kala duwan si uu u hubiyo badbaadada marinada biyomareynka kerch oo ay ku jirto buundada crimea wasaaradda difaaca ee britain ayaa ku sheegtay warbixinteeda in difaacyada ay ka mid yihiin kuwa dhalyaqiiqa iyo caqabado biyaha hoostooda laga dhisay ee maraakiibta quusa si ay uga hortagaan weerarada doonyaha aan ciduwadin muhiimadda buundada ee saadka iyo astaanta qabsashada ruushka ayaa labaduba waxay waajibinayaan tallaabooyinka ilaalinta ballaaran ayaa lagu yiri warbixinta xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay khamiistii in uu kala xidhiiray ruushka hindisayaal la taaban karayo si loo cusboonaysiiyo heshiiskii burburay ee ruushku uu ka baxay bishii julaay ayna ka dambeeyeen weeraro isdaba joog aha oo lagu qaaday dekedaha ukraine iyo kaabayaasha haruurka antonio guteres ayaa waxaa u sheegay saxufiyiinta isagoo joogay qaramada midoobay in hindisayaashaasi ay la xiriiraan baahida loo qabo in dib loo yeglaelo hindisaha badda madow isla mar ahaantaas waxaan haynaa buu yidhi xalo la taaban karayo oo ku saabsan waxyaabaha ogolaanaya helitaanka wax ku olka ah ee cuntada ruushka iyo bacriminta suuqada caalamiga ah ee qiimo ku filan guteres si faahfaahsan ugama hadlin hindisayaasha balse waxaa keliya uu sheegay inay wax ka qabanayso qaar ka mid a walaacyada moscow laakiin wuxuu ku digay in soo nooleynta hindisaha ay ahaato mid deggan ma yeeli karayno hindise badda madow oo ma shaqaysan waxaan u baahannahay in aan helo wax shaqeeya oo faa'iido u leh qof walba ayuu yidhi guteres xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inaysan u muuqanin suurtagalnimada nabad ka dhalata ukraine wakhti dhow isagoo dib u bilaabay dadaalada sida heshiiska haruurka si deg deg a isagoo ka hadlayay soo afjaridda dagaalka ayaa waxa uu yidhi guteres waxaan u malaynayaa inaan weli halkaasi joogin taasi waa sababta ay muhiim u tahay buu yidhi in la qaado tallaabooyin lagu yaraynayo saameynta xunee dagaalkan ee adduunka la xiriirta ayuu yidhi guteres dhanka kale dalka turkiga ayaa kaalin muhiima waxa uu ka qaatay wadaxaajoodyada iyo dhaqangelinta heshiiska haruurka waxaana uu u diray wasiirkiisa arrimaha dibadda moscow si looga wada hadlo dib u soo nooleynta heshiiska muddo ku dhow sanad hindisaha ayaa waxa uu gacan ka geystay dhoofinta ku dhowaad 3.3 milyan oo tan oo haruura iyo cunto kale oo laga soo dhoofiyey dalkaasi ukraine iyada oo la sii marayo badda madow taasi oo gacan ka geysatay hoos u dhigista qiimaha cuntada adduunka oo kor u kacday kadib duulaankii ruushka ee ukraine madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sidoo kaleeto la sheegay inuu qorsheynayo in dhowaan uu la kulmo madaxweynaha ruushka valadimir putin si ay uga wada hadlaan heshiiska haruurka iyo arrimo kale saraakiil ruusha ayaa sheegay in difaaca cerkii ee dalkaasi ay soo rideen diyaarad kuwa aan duuliyaha wadina oo laga lahaa dalkaasi ukraine oo ku sii jeeday magaalada moscow waxaana ay sheegeen in lagu soo riday degmada voskresniski
warbixintaasi waxaa qortay v o a ibraahim xasan danduray ayaa inala socodsiinayay.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
mar kale waxaan dhegeystayaal idin leeyahay subax wanaagsan puntland. dhowaanahan waxaa ka socda qabanqaabo kulmo sportis oo la filayo in bulshada gaar ahaan dhallinyarada deegaanada puntland ku dhaqan lagu horumariyo. magaalada qardho ayaa dhinaca kale waxaa lagu soo dhoweeyey ciyaaryahan diini maxamed daahir oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii 17 jirada ee xulka qaranka soomaaliya oo guulo fiicanna la gaaray xulka qaranka soomaaliya. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray yuusuf maxamuud yuusuf oo boosaaso jooga.
waxaa duleedka magaalada qardho si diiran loogu soo dhoweeyey ciyaaryahanka xulka qaranka soomaaliya ee 17 jirada diini maxamed daahir, kaasoo soo gaaray magaalada qardho. gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha magaalada qardho, macalinka xulka gobolka Karkaar iyo qaybaha kala duwan ee bahda isboortiga ayaa ku soo dhoweeyey halkaasi. ciyaaryahankan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in magaalada qardho uu dhallinyarada uu la qaato kulamo saaxiibtinimo oo uga faa'iideynayo khibraddiisa kubadda cagta, kuwaasoo ka qaybgeli doona tartanka gobollada Puntland oo dabayaaqada bishan ka furmi doona magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan garoonka weyn ee Cawaale. waxaa guud ahaan dhallinyarada ka qaybgalaysa ay wadaan abaabul iyo weliba ciyaaryahanno ay ka kala keensanayaan gobollada dalka si guulo muhiim ay uga gaaraan tartankaasi. gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha magaalada qardho Cabdiqani Maxamed Cartan ayaa sheegay in laacibkan ay ku soo dhoweynayaan dhulka Puntland isla markaana muhiim ay tahay in dhallinyarada ay ka bartaan waayo aragnimadiisa khibradda kubadda cagta.
maanta kusoo dhoweyneen magaalada qardho ciyaaryahan diini maxamed diini, runtii sharaf weyn bay noo tahay ka gobol ahaan inaan kusoo dhoweyno ciyaaryahanka weyn diini maxamed diini. diini waxa leenahay kusoo dhowo magaalada qardho, runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan ciyaaryahankii diini runtii wacdaro badan ka dhigay xulkii 17 jirada ee soomaaliya inaan kusoo dhoweyno magaalada qardho. insha allah waxaan rajaynaa ciyaaryahanku intuu joogo guud ahaan gobolka Karkaar inaan geyno goobaha dalxiiska iyo dhammaan aan la kulansiino ciyaartooyda xulka gobolka Karkaar sanadka mateli doona. diini waxaan ku leenahay magaalada qardho kusoo dhowow. runtii waxaa tahay qof shaqsi ugu horeeyey oo deegaankan ama guud ahaan gobolka Karkaar ee ka soo jeeda oo matala xulka gobolka Karkaar ka maamul ahaan iyo ka gobol ahaanba waxay noo tahay sharaf weyn. waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhowow degmadaadii iyo gobolkaagii oo dhammaantood lagaa jecel yahay. insha allah waxaan rajaynaynaa bahda ciyaaraha iyo xulka gobolka Karkaarba inay kaa faa'iisan doonaan khibraddaada iyo waayaragnimadaada. waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhowow. waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo nagala shaqaysay ka soo dhoweynta ciyaaryahanka weyn, farxad weyn bay noo tahay.
docda kale macalinka xulka kubadda cagta gobolka Karkaar ee ka qaybgalaya tartanka gobollada Puntland maxamed cabdalla aadan ayaa sheegay in kubadda cagta ay tahay isdhexgal dhallinyaro.
isboortigu waa isdhexgal, hal shayna waa dheer yahay oo waxa weeye xushmad buu leeyahay isboortiga. gebigiisa markaad fiiriso waa xushmad, wax kale ma laha. runtii xushmaddii, ixtiraamkii iyo qadarintii ciyaartoy lahaa. maanta waxaa aan halkan isagoo intaaba xambaarsan anoo macalin maxamed cabdalla aadana farxadna ii tahay inaan ku soo dhoweynayo diini maxamed diini. dhallinyarada kalena waxaan rajaynayaa inay meeshuu isagu gaaray iyo meel ka sarraysa ay gaaraan. isagana waxaan leenahay meesha ha ku ekaan ina ka gudubto soomaaliya adoo matalayana kasii gudubto. nimanka dibadda ka ciyaaraya waxa weeye waa markay helaan taageero, waa markay helaan moral, waxaad u noqon doontaa kulanba moodarin gobolka Karkaar in lagugu daydo ciyaartoy xirfadooda u sareysa waa joogaan. Waxaan rajaynayaa kulleynba maanta hal qof haddaan soo dhaweyn, sanadaha dambe inaan dhowr qof oo gobolka Karkaar oo ciyaartoy ah matali xulka inaan soo dhaweyn doono insha allahu tacaala. Waxaan ku leeyahay Diini gacmo furan.
Isku soo wada duubo Diini waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu khatarta badan Soomaaliya ee waqtigan, gaar ahaan xulka 17 jirada Soomaaliya. Waxaana la rajaynayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Qardho in dhalinyarada ciyaartoyda uga faa'iideeyo khibraddiisa kubadda cagta iyo weliba in ay kaga daydaan dhanka akhlaaqda. Waxaana jira kulamo saaxiibtinimo oo la qorsheynayo inuu dhex maro isaga iyo weliba ciyaartoyda jiilka yar. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Yuusuf Maxamuud, warbixintaasina halkaad ka dhegeysanayseen waa V O A. markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee dhinaca sportska, oo sidoo kale aanu idin soo gudbin doono kulmada ciyaaraha ee galgadisan ee la ciyaari doono. Hase yeeshee, haddii aynu ku bilowno dhegeystayaal, waxaa lasoo gebagabeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo uu xirmay habeenkii xalay asaq dhexe. Dhinaca iyo Premier League, waxaa la sheegayaa in naadiyada halkaasi ka dhisan ay kharash gareeyeen xagaagan lacag ka badan 2.36 bilyan oo pound, waxaana taasi ay noqotay mid rikoor jabisay, iyadoo kooxaha qaar ay ciyaartoy badan lacago fara badan ku kharash gareeyeen. Saacadii ugu dambeeyey ciyaaraha kooxaha u kala wareega waxaa ka mid ah naadiga Spurs ee Tottenham, waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahan Johnson oo Forest u ciyaara, iyadoo oo markaasi kula soo wareegtay 40 milyan oo pound iyo heshiisyo kale. Liverpoolna waxay gabagabeysay saxiixa ciyaaryahanka Bayern Munich u ciyaara Gravenbridge oo 34 milyan oo pound ku kacay. Naadiga Manchester United ayaa ku guuleysatay in ay qaab ama ahaan kula soo wareegto ciyaaryahanka Amrabat naadiga Fiorentina ee dalka Talyaaniga. Dhinaca iyo dalkaasi Spainna, naadiga Getafe waxa ay qaab ama ahaan kula wareegtay ciyaaryahanka naadiga Manchester United ee Greenwood, oo ama ahaan u sii ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Getafe. Liverpool ayaa diiday 150 milyan oo pound in laga siiyo ciyaaryahan Mohamed Salah oo kooxda Al Ittihad ee dalkaasi Sacuudi Arabiya ay ku doonaysay kooxo dhowra, oo dalkaasi Sacuudi ka tirsan ayaa lacago aad u fara badan ku kharash gareynaya ciyaaryahanada Yurubka ciyaaraya kuwa kale magaca adduunka ku leh si ay u soo jiidaan indhaha caalamka ee kubadda cagta. Naadiga PSGna waxa ay la soo saxiixatay ciyaaryahanka Eintracht oo ciyaarayay Emoni oo 76 milyan ay kula soo wareegtay oo lacagta Geniga Sterlinka. Barcelona ayaa saacadii ugu dambeeyey qaab ama ahaan waxa ay kula wareegtay ciyaaryahanada Felix iyo Cancelo oo iyaguna markaasi ka mid ah ciyaaryahanada naadiga u ciyaari doona. Waxaa naadiga kubadda cagta ee Joao Cancelo uu u ciyaari doona naadigaasi Barcelona, halka ciyaaryahan ka kooxda Atletico Madrid weerarka u ciyaara Joao Felix oo isaguna la sheegayo in uu naadigaasi ku biirayo Barcelona. Labada ciyaartoy ayaa Man City iyo Atletico Madrid ka kala tagay. Hase yeeshee, Barcelona waxa ay qaab ama ahaan ku dirtay ciyaaryahan Ansu Fati oo ciyaaryahan da'yar Spain u dhashay. Naadiga Barcelonana u ciyaaraya Brighton and Hove Albion ee dalkaas Ingiriiska ayuu u ciyaari doonaa xilli ciyaareedka soo socda. Everton ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan Iwobi oo 22 milyan kaga la soo wareegtay naadiga Fulham ayaa ciyaaryahankaas la soo wareegtay oo Everton ayuu u ciyaari jiray. Waxaa dhegeystayaal, naadiga Man City waxay la soo saxiixatay Nunes oo Wolves u ciyaaraya 3 milyan ayaana ay kula soo wareegtay. Haddii halkaasi aynu kaga gudubno, kulamo xiiso badan ayaa dhacaya maanta oo horyaalada kalgadisan ah. Haddii aynu ku horeyno dhinacaas iyo dalka Ingiriiska, waxa ay kooxuhu isku arki doonaan oo kulmada dhici doona ka mid ah naadiga kubadda cagta Chelsea waxay la dhili doontaa naadiga Nottingham Forest, Man City Fulham ayaa dhili doona, waxaa sidoo kale wada ballansan oo ciyaari doona naadiga kubadda cagta Brighton iyo Newcastle, Burnley waxay la dhili doontaa Tottenham, Brentford iyo Bournemouth ayaa sidoo kale wada ballansan. Liga dalka Spain, Real Sociedad, Granada, Real Madrid, Getafe, Deportivo Alaves, Valencia ayaa la dhili doontaa, naadiga Real Betis waxay la dhili doontaa naadiga Rayo Vallecano. Ziyaaryada dalka Talyaaniga, Bologna, Cagliari ayaa dhili doona Udinese iyo Frosinone ayaa wada ciyaari doona, Monza waxay la ciyaari doontaa naadiga Atalanta, Napoli, Lazio iyo kulan xiiso badan. Hase yeeshee, dhegeystayaal, kulamo ayaa shalay dhacay. Getafe aniraada Cadiz waxay la ciyaartaa naadiga Villarreal 3-2, naadiga Cadiz ayaa ku doonta Almeria waxay guuldaro kala kulantaa naadiga Celta Vigo. Sassuolo ayaa horyaalka dalka Talyaaniga, waxay 3 gool iyo gool kaga adkaatay Hellas Verona. Rome ayaa guuldaro gurigeeda kala kulantay naadiga AC Milan 2 gool iyo gool ayaana AC Milan ay guusha ku raacday. Waxyaabaha ku soo kordha kulmada dhici doona maanta iyo kulmada kale ee la filayo inay dhacaan, natiijooyinka waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena iyo idaacadeena soo socda duu ilaa iraado. Dhinaca heesaha ayaanu jalacayna markana nala dhegaysta heestani. Ismaaciil Qalinle Rabbi naxariista jannada ka waraabiyo. Waxaa heesiisaasiye gabagabay u ahayd idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Dhegeystayaal, tan iyo kooday barka duurnimaintan hawada ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa nabadgelyo. Oh, my God.